8. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, tenemos una jornada tapada, esta misma mañana, bretemas, incluso un chisquiño húmidas en algunas zonas, no en todas, pero alguna bretema incluso con cierta humedad. Vaya a ser, en principio, pues si son mércores 2 de xullo, pues que íbamos a tener así esta nubosidade, y desde luego que más, digamos que hoxe notamos, o descenso das temperaturas. Bueno, esto é como una auténtica montaña rusa. Pasamos de una vaga de calor horrorosa con 37 grados que tivemos de máxima a hoxe, pues un día extremadamente temperado, porque tenemos tan só 20. Bueno, una locura, 17 grados menos, en fin, isto é o que temos hoxe, pero sí, en termos xerais, esta mesma mañá, pues, mayoritariamente, pues, os veciños e as veciñas decían que se respiraba un chisco mellor, é certo. Temos as temperaturas, pois iso, moito máis xa acordes co que estamos acostumados nas zonas de interior. Bueno, é un 2 de xullo, mércores, que verán vostedes, hai moitas cuestións encima da mesa que iremos analizando, por suposto, como vimos facendo todos os días, ata que sexan as dúas, pero xa con un ollo posto no próximo curso académico, porque é así. O vimos contando estes días, estamos pechando un curso, se están facendo as matrículas, obviamente, para o curso 25-26, e nese horizonte, pues, xa está ese próximo curso. Entón, de feito, os conselleiros de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, xunto co de Facenda e Administración Pública, é dicir, Román Rodríguez e Miguel Corgos, informaban onte de unha medida, que é unha medida importante, atención para as familias, no eido educativo, porque vai haber unha desgravación fiscal pola adquisición de libros de texto e polo material escolar sobre o imposto da renda das persoas físicas do ano 26. Por lo tanto, corresponderá o exercicio este, o exercicio 25, ¿no? Así que dende xa, dende onte mesmo e ata o 31 de decembro, as familias terán que gardar as facturas de compra para poder facer efectiva esa desgravación na próxima declaración da renda. Bueno, que é unha boa nova, non deixa de ser, pois iso, hai que gardar todas esas facturas, algo que obviamente entendo que moita xente non facía, pagaba e esa factura non a ia a precisar, non lle ia a desgravar, co cal, pois non agardaba. Bueno, pois agora sí, hai que gardar todas esas facturas de libros de texto, de material escolar, porque lle vai a computar despois, posteriormente, na renda, pois que fagan todos vostedes, non? Entón, permitiralle así, pues, as familias galegas poder desgravar un 15% pola compra de libros de texto e de material escolar. non están nada mal, co cal, bueno, pues suporá un aforro importante para os fogares galegos. Todos aqueles, polo tanto, que teñan nenos e nenas en idades pois escolares e que lle vayan a mercar pois todo ese material escolar e tamén os libros, pois xa saben que se podrán beneficiar desta desgravación fiscal por parte da Xunta. Vai dirixida ás familias con renda per cápita superior a 10.000 euros e ata 30.000 que ata agora quedaban fora das axudas que operaban para rendas inferiores a 10.000 euros. Esta desgravación vai a cubrir o 15% do facturado, cun máximo de 105 euros por fillo. Estimase que suporá pues, un aforro de unos 6,3 millóns de euros a unhas 60.000 familias. Como lles digo, vai a ser necesario presentar as facturas de todos aqueles produtos que foron adquiridos dende xa, dende 1 de xullo ata o 31 de decembro deste ano, para aplicar despois a desgravación na próxima declaración da renda. E, pois isto, decía a Xunta, pues, unha medida pioneira, o igual que hoy, por exemplo, a matrícula universitaria de balde. Isto sí que supuxo, pois obviamente, pois un, creo que un fito importante, non? Aquelas matrículas universitarias que moitas veces tiñan unhas contías moi elevadas, e o lembrarán moitos de vostedes seguramente cando tiveron os seus fillos pois cursando algunha carreira universitaria, que supuña para os petos dos proxenitores pois un desembolso económico a principio de curso moi importante, e agora esas matrículas universitarias xa saben que son de balde. Bueno, tal como estaba previsto, o alcalde Crespo, o alcalde Lalín reuniose cos hosteleiros. Bueno, primeiro decirles que non eran moitos hosteleiros, todo hai que decilo. Constame, porque preguntamos sobre elo, si se avisara, se fixera unha convocatoria a todo o colectivo, pois o que nos contaban é que sí, que foi un, pois todo o colectivo estaba chamado a esta reunión, non eran moitos, era un grupo bastante reducido de hosteleiros, pero estiveron alí co alcalde Crespo e tamén co concelleiro de festas. O alcalde prometera esta reunión porque quería pues abordar con eles a configuración, digamos que definitiva, das próximas festas das Dores. Que xa saben vostedes que isto sempre ocorre e ocorre en todas as localidades. As festas nunca están a gusto, obviamente, de todos. Sempre pues hai persoas que poden estar máis a favor, outras máis menos pues en contra, e sempre hai algúns flecos que limar. Isto é habitual. Bueno, pues, o alcalde que quería era escoitalos, pero tamén comentarles pues, onde se ían a ubicar os espectáculos musicais, como ían a ser as atraccións, as barracas, o proceso de licitación, todo isto para acabar de deseñar todo o programa das festas. Bueno, por exemplo, explicoulles que xa estaban contratadas algunhas das orquestas máis destacadas do panorama galego. E avanzou tamén que está previsto o sábado un espectáculo de DJs. Bueno, pois os DJs que están tendo, a verdade, que agora mesmo unha gran demanda. Saben vostedes que moitas festas son quenes amenizan os festexos, os DJs. E entón, pois habrá un espectáculo o sábado de DJs. Bueno, sempre cando non chova, porque se chovese sí que adiantou o alcalde Crespo que haberá unha ubicación fixa para as actuacións, se non é así, a intención este ano é de facer unha rotación de orquestras, que as orquestras estén en distintos puntos. Claro que, atención, isto somos todos conscientes, unha orquestra de gran formato que traía unha plataforma destas enormes, pois non pode ubicarse en calquer sitio. Entón, por exemplo, xa avanzou que formatos grandes, como pode ser pues, Orquestra Panorama, que vai estar nas Festas das Dores, pues, teñen que ir directamente ao Campo da Feira. É imposible ubicar esas plataformas pues, noutras rúas. Pero haberá tamén orquestras na Praza da Igrexa, na Matemático Rodríguez, na Rúa Nuno e Anés de Cercio, na Estación de Autobuses, na Praza da Marina, na Avenida Luis González Taboada, e todas as rúas estarán dinamizadas por charangas e por gaiteiros. Actuacións, polo tanto, moi repartidas por todo o casco urbano. Os fogos de artificio voltan o Lago do Pontiñas. Xa saben vostedes que isto se ven facendo nos últimos anos, e se ven facendo porque con anterioridade Saben que moitos anos tivemos pois os fogos no agro de la Linde arriba, pero atención, por cuestións de seguridade e de cumprir coa normativa, bueno, pois se pasou directamente ao lago Pontiñas, porque aí sí que se cumpre a normativa para o lanzamento destes elementos de pirotecnia, sí se gardan as distancias ás vivendas que marca a normativa e, polo tanto, non haberá ningún tipo de problema para que se siga tirando no lago do Pontiñas, no caso do agro de la Linde arriba. Agora xa hai moitas máis edificacións, hai moitas máis vivendas unifamiliares e había problemas realmente coas distancias ás vivendas, eh? Bueno, pues marcha de novo a tirada de fogo para o lago do Pontiñas. E logo as barracas que están en pleno proceso de adxudicación, que remata o día 10 de xullo o proceso de adxudicación, que xa veremos como queda todo isto, se instalarán na explanada que se está habilitando no entorno do xulgado, e logo irán tamén nas rúas Escaldes, Habana e Caracas. Estarán máis concentradas, máis xuntas, e isto permitirá liberar parte das rúas que se viñan ocupando. Así se vai a minimizar as molestias aos veciños e tamén os accesos aos garaxes. Somos conscientes de que había moitas queixas nese senso. Saben vostedes como estaban todas esas barracas feirais. Por moitas rúas había problemas para poder acceder aos garaxes. Supoña pues, bastantes problemas para os veciños. Por lo tanto, comprimirase todo o que barracas feirais na esplanada do Xulgado, na Rúa Escaldes, na Rúa Habana e na Rúa Caracas. Bueno, falolles de emprego, moi importante sempre, que estamos sempre pendentes delo, porque o Concello de Silleda acaba de abrir a convocatoria para o proceso de selección para cubrir, a través de un sistema de oposición por quenda libre, unha praza de funcionario como traballador social. Falamos do subgrupo A2. Esta provisión de praza enmárcase na oferta pública de emprego. Requisitos daquelas persoas que sexan aspirantes, pois son as características do posto, todo que está relacionado obviamente con este proceso. Todo isto o poden ver aquelas persoas que poden estar interesadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do pasado día 19. O prazo de presentación das solicitudes é de 20 días hábiles dende que se publicou no Boletín Oficial do Estado, que foi o 27 de xuño. Por lo tanto, o prazo para presentarse a convocatoria remata o 29 deste mes, 29 de xullo. É unha praza, repito, de traballador social para o Concello de Silleda. Bueno, xa que estamos en Silleda, pues tamén lles conto que ali o Bloque Nacionalista Galego denunciaba nas últimas horas o abandono da parroquia de Ponte por parte do goberno, porque os concelleiros nacionalistas Erea Rey e Xerardo Díaz fixeron unha visita a esta parroquia, porque semella que recibiron pues, peticións de varios veciños. Se foron a talí e constataron de primeira man que hai un desleixo digno esta parroquia, que o goberno anunciou que ia cometer melloras en locais sociais de varias parroquias. A veciñanza amosaba pues, o seu descontento con que o local social de Ponte pues, non aparecese pues, nesa listaxe. Tendo en conta, din, que o local é do ano 94 e que agora, só 30 anos despois, atopa en malas condicións o que está dificultando pois, o seu uso. Problemas que son consecuencia dun mal deseño, de unha falta de mantemento, que hai problemas de filtracións de auga, que hai unha caída do revestimento do teito interior do baixo, tamén do revestimento exterior, e por todo isto, pois o BNG exixe unha mellora integral do local social para solucionar estes problemas. Tamén os veciños da zona semella que lle trasladaron pois, aos concelleiros nacionalistas o mal estado dos accesos a vivendas en Meixomence, así como da pista que conecta a PO 205 con Rosende pasando sobre a P53, e pediron que se incluan estes camiños na vindeira lista de vías a amañar con asfalto, dando así continuidade ao plan que está en marcha para asfaltar en Ponte 4 kilómetros de pistas. Bueno, en Silleda, pero con unha cara que xa non é reivindicativa, sino que festiva, a Romaría da Fervenza de Escuadro, que volta pois con ese calendario festivo, o vai a facer pois o próximo día 20 domingo, unha nova edición da súa romería nesta parroquia de Escuadro, como saben, que cumple pois a súa 11ª edición, que terán pois, un montón de actuacións que xa lles contaremos máis polo miúdo, pero que saiban que, como sempre, un entorno fermosísimo, como o mellor non tan coñecido, ou máis coñecido o mellor pola xente da contorna e menos por aqueles que non residimos pois na zona, pero teñen ali un entorno natural fermosísimo, a súa férveda, que dende logo pois así que sempre paga a pena visitar e asistir pois a esta romaría, pois despois lles contarei polo miúdo pois un pouco o que van a celebrar. Bueno, hoxe sí que estaremos falando, onte o anunciábamos e hoxe estaremos con el, xa lle lo comento agora de seguido. Este domingo saben que hai un roteiro do Deza por Palestina, que é unha marcha reivindicativa, non é unha marcha que organice pois ningún colectivo, sino que partiu, xurdiu de unha iniciativa pois veciñal, de veciños de Sillada, de veciños de Lalín, e deciden pois facer este roteiro do Deza por Palestina, tal como o seu nome indica, pois é unha marcha reivindicativa. Se vai a simbólicamente unir as dúas localidades a través pois, dos lalinenses, dos silladenses e todos aqueles que se queiran sumar, obviamente, a este roteiro. Despois lle lo contaremos, ¿eh? Despois estaremos con Pablo Taboada, que nos vai a falar de, primeiro, pois, como xurdiu toda esta iniciativa de facer este roteiro do Deza por Palestina, quenes poden participar, a que hora, bueno, todo o que pois e o que conleva pois este roteiro e todos os aspectos pois para poder disfrutar do mesmo e participar no mesmo. Despois lle lo contaremos, por suposto. Bueno, xa que estamos un pouco coa escaleta, tamén estaremos o fío da unha do mediodía, un e cinco, imos a viaxar ata Valencia. Bueno, por que imos a estar en Valencia? Contéllolo. Rapidísimamente, imos a estar con José Suñer Oriola. Bueno, aqueles que non coñezan a José Suñer Oriola, xa lles digo que é director de orquestra, compositor e músico. Estivo aquí a pasada fin de semana. E por que se veu José Suñer pois ata Lalín? Pois verán, a banda de Vilatuxe vai a acudir a ese prestixioso certame de bandas de Valencia. Xa saben que é un dos certames importantísimos que temos no país. Aí, dende logo, que facerse con este premio é moi importante. Bueno, pois se van a Valencia. Entón, a banda de Vilatuxe a este certame precisamente leva unha obra de José Suñer, unha obra que se chama Enuma Elis. Entón, o propio autor de este traballo se veu ata aquí para supervisar a pasada fin de semana pois un pouco pois esta obra. Despois estamos con José Suñer Oriola e falaremos desta obra de Enuma Elis, pero sobre todo tamén, bueno, pois como foi ese contacto coa formación bandística, as posibilidades que lleveu pois a esta formación bandística para facerse con este premio tan importante de Valencia. Hoxe, como saben todos vostedes, arranca o Xoga Lalín, que imos a ter todos os mércores de xullo e agosto un montón de actividades, moitas delas pois pensadas lóxicamente para os máis cativos da casa, ademais con algunhas novidades que me pareceron moi interesantes, que despois quero comentar coa concellera Karen Fernández Zamela, que quen coordina pois toda esta actividade de Xoga Lalín, porque por primeira vez haberá tamén pois unha serie de hinchables e de xogos pensados para os máis pequerrechiños, dende un a tres anos de idade. Bueno, despois Karen nos dá todos os datos e nos tiñamos pendente, a verdade, que é unha información que me parece moi interesante e que hoxe sí que imos abordala. E o feito de que rematou a novena campaña da excavación do Castro de Doade. É certo que remata esta quinta, ou xa rematou esta novena campaña, e quedaron moitas preguntas no aire, porque está claro que hai que seguir excavando, a lo menos isto é o que decía a arqueóloga Vanessa Trevín, que ainda queda moito traballo por diante. Si sabemos, por exemplo, que é un castro que non é un castro, digamos, o uso, sino que é un castro que ten unha grandísima envergadura. Normalmente os castros eran bastante máis cativos, pero este en concreto, pois ten unhas dimensións que cando comezaron os traballos, cando comezou aquela primeira campaña de excavación, pois non se pensou que tería a as dimensións nin a importancia que está tendo pois este este castro de Doade. Bueno, todo isto hoxe o comentaremos. Bueno, que temos tamén concertos por diante. Estamos a mércores, aínda non chegamos á senda a fin de semana, obviamente, pero quédense con que este venres no Círculo de Recreo de Lalín imos a contar con un concerto de blues, de rock. Estarán a Tri Blues Band, entrada de balde para as persoas socias e billeteira inversa para o resto. Tamén pues, se anuncia a partir do día 5 e ata 17 pues, o peche da cafetería do Círculo de Recreo por vacacións pues, do persoal. Isto ven sendo habitual sempre no mes de xullo pues, que este pechado uns cantos días. E, claro que imos a marchar tamén nos vindeiros días ata Merza. Por que? Porque temos o Galaico Brass Festival. Merza se vai a converter novamente. Isto pasa un pouco como Sabucedo, ainda que son cousas moi diferentes, pero digamos que o símil o podemos coller, non? Merza, pois iso, unha aldea pequecha ubicada en Vila de Cruces, que cando chega o Galaico Brass Festival do 6 ao 11 de xullo, pois imagínense vostedes o que significa para esta parroquia cruceña que se converte na capital galega da música de evento metal coa celebración de un evento destas características, tanto a nivel estatal como internacional, porque por aquí pasan do mellorciño, quintetos de metais dos máis recoñecidos do mundo, como vai a ser, por exemplo, o Boston Brass, que chega dende Estados Unidos. Saben vostedes de que estamos falando, non? Artistas do gremio, ese grupo aragonés que cada actuación é un auténtico espectáculo, que estará pois Adam Rapa, que estará Sergio Carolino, bueno, en fin, o mellor que temos a nivel estatal internacional de música de evento metal estará no Galaico Brass Festival, que ademais arranca o día 6. Decía yo símil de Merza con Sabucedo, porque Sabucedo pasa exactamente o mesmo tamén, unha aldea pequecha de Aistrada, que cando chega pois ese evento que temos tamén esta fin de semana, a Rapa das Bestas, pois triplica, cuatriplica, quintuplica o volume de habitantes. Bueno, se poden imaginar vostedes como vai a ser esta fin de semana, Galaico Brass Festival, Rapa das Bestas de Sabucedo, Feira de Eza, Corazón da Artesanía. A ver, se a pasada fin de semana foi completa, esta fin de semana asegúrolles que será completísima. Bueno, lembrolles tamén, e isto para todos aqueles e aquelas, digo, porque aínda que levo xa un par de días falando desta cuestión, pois algunhas persoas aínda me seguían preguntando polos prazos, polo tema dos composteiros, os famosos composteiros, xa digo famosos, porque levamos varios días comentando, os composteiros que agora mesmo están a disposición, dos lalinenses, vale? Hai que estar empadroados, unha das condicións sine qua non para poder facerse con estes composteiros. Dixen, e repito, que para os veciños do rural, porque obviamente lles é moito máis doado colocar ali o seu composteiro, pero aqueles que sexan do casco urbano e que teñan pois unha finca onde poidan ubicar un composteiro, pois obviamente tamén poden facerse con este composteiro. E o prazo era de 15 días, pero ben é certo que isto comezou pois a finais de xullo, pasado venres. Polo tanto, ainda nos quedan días por diante, pero non agarden vostedes o último momento. A tramitación da solicitude a poden facer a través da web municipal, vale? Se van ao apartado de trámites, aí no apartado de trámites se van á solicitude de participación no programa de compostaxe doméstica, e aí lles vai aparecer, pois nada, que moi doado, moi fácil, xo dixen estes días, teñen que cumprimentar nada, os seus datos e catro cousiñas máis, que é moi fácil, pero se queren facerse con un composteiro, pois iso, non esperen o último minuto para facelo. Hai 15 días, comezou xa pois, o prazo pasado venres, e está a disposición non só dos veciños do rural, repito, sino tamén aqueles do casco urbano que teñan onde pues poñer un composteiro, claro, pensen vostedes que non é un composteiro doméstico, vale? Non é un composteiro destos cativiños, sino que son destos composteiros de 300 litros, 350 litros, é dicir, que teñen pues unha certa envergadura, co cal hai que ter unha pequeniña parcela ou unha pequena horta onde poder ubicalo, pero que están a tempo de facer a súa solicitude. Bueno, me quedo con dous apuntamentos rápidos, pero que tamén voltaremos a incidir nelo porque son eventos que temos aí para os próximos días, que tamén en Rodeiro, que agora nos imos a Talí, e por exemplo, imos a ter o próximo día 4, pasado mañén, na Praza do Parque, un espectáculo de Xoán Curiel. É un conto que inclúe un concerto, son unhas iniciativas dirixidas ao público infantil e familiar, será ás 8 da tarde e é unha iniciativa do Concello en colaboración coa Xunta. Isto para o próximo día 4. Logo, un pouco máis adiante, porque non é ata o día 20, pero si saiban que na parroquia de Río terá lugar pois, a Festa da Fartura. Vimos falando de moitas edicións da Festa da Fartura, por suposto, este é a 16ª edición xa, que organiza a Asociación Feira Camba Sustentable e os Baracuncas en colaboración coa Deputación e o Concello. Pero o que quería decirles é que as invitacións para comida xa se poden mercar e o poden facer na panadería Feijó, no Bar Recanto, e que o prezo de 32 euros para os maiores de 16 anos, de 20 euros para aqueles que teñen entre 11 e 15 anos e de 10 euros para os de 10 anos ou menos. Si, significar que o aforo vai a ser limitado, que a festa en Río vai a ser o día 20, esa festa da fartura, que faltan aínda uns cantos días, pero si teñen esa intencionalidade pois, de acudir, pois, aí van que as invitacións xa están agora mesmo á venda. Bueno, y nos quedamos 27 minutos sobre las 12 do mediodía, que acabamos de darle un repasiño a algunos dos asuntos máis importantes da comarca, por certo, que o contaba esta mañén no boletín informativo, e tamén pues, un apunte a falta de refrigeración en moitas das escolas. Hoxe, digamos que o día está bastante, as temperaturas están bastante máis temperadas, pero estivemos vendo como moitas en garderías, escolas infantís da Galiña Azul pues, están tendo na súa mirande parte moitos problemas coas altísimas temperaturas porque non hai refrigeración nos centros e víamos como na zona da Baiuca, por exemplo, a Escola Infantil da Baiuca na Estrada, os profesionais inxeniáronse para colocar unhas teas diante das ventanas para que os nenos non soportasen pois, estas temperaturas tan altas. Obviamente pois piden unha solución porque non é moi habitual, xa sabemos que non é moi habitual que teñamos 37 graus, pero a veces isto acontece, estas escolas non teñen refrigeración e realmente pois, os cativos e os profesionais o estaban pasando francamente mal. Bueno, pois con todo isto arrancamos en mércores 2 de xullo, estamos contando as novas e de seguido, despois dos consellos comerciais, nos marcharemos ata que foi a novena campaña da excavación no Castro de Doade.
Radio Voz. Alegría de vivir. Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Quieres Home AB de Lalín? Ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Homave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Homave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Homave, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Pues que nos marchamos ata Doade. Alí saben todos vostedes, bueno, que vimos hacer un seguimento de todas as aquelas campañas que pase niñamente pues se foron desenvolvendo en respecto das excavacións que se fixeron no castro de Doade. E ben é certo que, claro, si botamos a vista un poquinho atrás, porque a que se desenvolveu recentemente foi a novena campaña. Lembrarán moitos de vostedes que cando aquilo xurdiu, que ademais xurdiu por unha decisión, unha solicitude que facían pois, dentro da casa do patrón, que está ali pois, tamén en Doade, non se sabía con exactitude pois, que se ia sacar desta campaña de excavación. Se fixo pois, porque había un castro. Nos contaba ademais no seu momento o propio responsable da casa do patrón que claro, non foi doado, ese castro era de moitos propietarios, houbo que ir mercando, poñendo de acordo pues, a todos os propietarios e logo comezaron as excavacións. En principio, a priori era un castro máis, como moitos dos que temos diseminados, por suposto, e por a nosa comunidade, que hai un montón de castros, como saben todos vostedes, pero este comezou sendo un traballo pues, así pase niño, pero logo sí, é certo que rematou esta novena campaña. Yo decía, a arqueóloga Vanessa Trevín, que leva moitos anos facendo esas excavacións ali e tamén atopando cousas moi interesantes. Aínda así, despois de nove campañas, quedaron preguntas sen responder. É dicir, que esas preguntas se lle poderá dar resposta pois pase niñamente segundo se sigan facendo máis excavacións e se siga pois cotexando máis datos. E logo, sí, é certo que este castro ten unha grandísima envergadura, que non se pensou no momento en que comezou a excavación que fose tan grande e que tivese pois tanta dimensión como está tendo. Hai unos días rematou, polo tanto, esta novena campaña. A espera agora de que se poida seguir traballando nelo, porque o que sí quedou claro, e o decía a arqueóloga Vanessa Trevín, quedan aínda moitos descubrimentos seguramente por facer, algunhas cousas xa se foron sacando en limpo, pero queda aínda traballo para seguir descubrindo toda esa nosa historia.
Agradecer a la Xunta de Galicia porque financió la campaña del año pasado y financió, sí. Y financió esta campaña. Y nada, el año pasado nos dedicamos a la zona en la que intervinimos durante muchos años. Mm. e hicimos como una remusialización y ahora retomamos las investigaciones, digamos, fuera de la Croa, o sea, fuera del espacio interior del castro. Uh-huh. Y en este caso, bueno, desde 2018 estamos intentando encontrar, bueno, cuando estudiamos un castro, normalmente lo que buscamos son estructuras interiores, casas. Uh-huh. Y luego buscamos zonas de entrada, bueno, es sí. Ese tipo de estructuras las que primero nos llaman un poco la atención. Y nada, eso, desde 2018 que estamos buscando una entrada al castro. Estas croas se supone que podrían tener una o dos entradas, en otros castros ocurre, sí. Ocurre así, y en este castro pues no la hemos encontrado. En 2018 hicimos aquel sondeo. Bueno, un sondeo en la, podemos decir, en la, esto es la parte oeste del, sí. De la croa del castro. Y aquí estaríamos como en una zona exterior a la croa, pero posiblemente no exterior al castro, posiblemente estuviéramos en una zona de antecastro. Y es para que os hagáis una, sí. Una idea. Y entonces lo que tenemos son dos líneas de muralla, como si fueran dos contrafuertes, o sea, no tienen una cara exterior. Luego unos rellenos, pero no se les ve cara interior. Por ejemplo, entre esa de ahí, donde están los fotógrafos, y la que tenemos en la parte de abajo, no tenemos cara interior.
Sí, sí.
Entonces, o la cara interior no está, o esta zona, como la han explanado tanto para poder entrar a cultivar, posiblemente esté mucho más allá, o esté vencida o lo que sea. De momento no la hemos localizado, y eso que en 2021 hemos hecho un área bastante amplia, y bastante amplia también hacia la parte de atrás, para ver si encontrábamos la, bueno, el tope, ¿no?, del otro sí. Lado, la zona interior, pero todavía no la hemos encontrado. Entonces eso, nos encontramos con una doble línea de muralla para la construcción de la propia muralla, es decir, sería pues como bueno, una muralla ancha con doble refuerzo, uh-huh. Así bastante, bastante importante. Y nos encontramos con que todavía no hemos podido localizar una zona de entrada. Las entradas en los castros eran bastante angostas. Sí que es verdad que a partir de época romana, en algunos sitios, pues las hacen un poco más monumentales, pero eso, bueno, en la Edad del Hierro, en los momentos en los que nos encontramos de la Segunda Edad del Hierro, suelen ser bastante angostas y muy protegidas por torreones, uh-huh. O por, bueno, por zonas altas para poder, claro, defenderse mejor. Y entonces este año pues tenemos un montón de cosas y muchas cosas que todavía, bueno, muchas más preguntas que todavía no hemos podido contestar. Es decir, que el castro, cuanto más te acercas a él y cuanto más sabes, más necesitas saber. Y nada, nos hemos encontrado con una zona en la que lo último que se ha hecho ha sido una especie de valado, otro nuevo contrafuerte, pero ya en época contemporánea, o sea, lo han hecho pues nuestros abuelos, bisabuelos, sí, sí. Lo que sea, que es aquel que veis allí, aquel que se ve allí, el alto,
sí.
Que tiene una forma de construir totalmente diferente, sí. Aunque son las mismas piedras.
O sea, eso es contemporáneo.
Eso es contemporáneo. Sí, sí. Ahí en algún determinado momento, aprovechando una base de rellenos que seguramente habrán juntado de la zona, se han hecho ahí un contrafuerte, porque seguramente pues se les vendría abajo todas las tierras que había en la parte de arriba, aquí necesitarían cultivar, no lo sabemos.
Yeah.
Vale, entonces esa zona está asociada a eso. Y previamente, bueno, os lo estoy contando al revés, tendría que haberoslo contado de lo más antiguo a lo más moderno, que se entiende mejor, pero bueno. Previamente tenemos un momento de derrumbe, o sea, los materiales que tenemos siguen siendo de la Edad de Hierro II, tenemos un momento de derrumbe de la muralla en la que o bien ahí había una puerta y se ha cegado, o bien la muralla se detiene ahí, había un hueco y han cegado el hueco.
Uh-huh.
Entonces no sabemos si es un refuerzo para evitar que se caiga la muralla, o sea, que se caiga esa zona de la muralla que está como bastante derruida,
uh-huh.
O si realmente se detiene ahí la muralla, había una zona de puerta y lo que tenemos ahí redondo que veis,
sí.
En la zona de ahí puede ser un torreón, O es un refuerzo o es una zona de entrada que la han cegado porque no la necesitaban en ese
momento.
Son
muchas incógnitas, ¿no? Para ser una...
Muchísimas, para ser un trozo tan, claro, tan pequeño es una, uh-huh, es una maravilla. Porque lo que te esperas encontrar es o bien un hueco...
Algo lineal y uniforme, ¿no?
O bien algo lineal y uniforme que, claro, es seguir la muralla. Que, claro, era un poco también el objetivo que teníamos, tampoco era muy ambicioso. Era simplemente tener un tramo más de la muralla para poder ver su envergadura, uh-huh, y para poder musealizarla, etcétera. Pero nos hemos encontrado con toda una historia, claro, tremenda. Claro. Y después, aparte de eso, creemos que podríamos tener el foso. Que, bueno, en la zona de la muralla, o sea, en el contrafuerte de la muralla, que está en la zona baja, que lo tenemos también en aquel sondeo, viene todo por aquí, pum, 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 hasta donde está María trabajando. Ahí creemos que podríamos tener un foso, lo cual sería lógico porque el talud viene por allí, claro, podría venir el foso por aquí, y aquí posiblemente estemos en una zona de antecastro,
yeah,
con lo cual, aunque allí hubiese un hueco y hubiese una zona de acceso a la proa, tendría que haber varias zonas de acceso desde donde están las casas, aquella plaza que hay allá abajo,
yeah, yeah,
hasta aquí. Con lo cual, eso nos da también una dimensión del caso de Doade muchísimo más amplia de la que teníamos, claro, antes. Ahí abajo hay otra zona de antecastro, que no sabemos si esto pertenece a la misma zona o si son dos zonas diferentes. Y después tenemos, bueno, ya lo ya excavado, todos los fosos, murallas que tenemos en la parte de delante, que por desgracia solo los tenemos en negativo, pero que si los tuviéramos en positivo veríamos un... No sé si conocéis Maiden Castle o incluso el Castro de Pastoriza de Lugo, que se ve todo en altura, entonces se ven todos los torreones, todos los fosos, bueno, en el caso de que los tuviéramos en altura se verían así. Entonces no, un castro no solo es la croa, sino todo lo que tiene alrededor, luego ahí estarían los campos de cultivo, bueno,
y si le echáis un poco de... mano lo que acabéis mañana, ¿no?
Sí, en principio acabamos mañana, sí, la campaña.
¿Y cómo valorarías esta campaña?
Pues muy positiva, porque...
Por todo esto que nos estás contando, ¿no?
Claro.
La cantidad de enigmas que hay que descubrir, ¿no?
Claro, claro. Y ahora, claro, nos queda por descubrir, porque nos ha faltado un poquito por excavar, nos queda por descubrir si realmente hay un camino, que nos da la sensación de que hay unas piedras ahí colocadas, muy puliditas, que da la sensación de que puede ser un camino de entrada. Entonces la hipótesis de que sea un camino de entrada y de que tengamos ahí un torreón puede ser factible.
Uh-huh.
Y también la otra hipótesis que, bueno, pues que simplemente pues ahí tendríamos una zona posiblemente de habitación, no lo sabemos, o algo, bueno, esto no, tampoco me quiero meter aquí.
O sea, que mucho, hay que volver a excavar.
Hay que continuar excavando, claro, si es posible, claro, hombre.
Claro.
Entonces, para que me quede más claro, esa entrada que no encontrabais desde el 2018, podría estar ahí
o no, ¿eh?
No, bueno, pero que no contabais con que
no contábamos
pudiera
con
estar
esto,
ahí.
Claro, no contábamos con que pudiera estar ahí.
No la buscabais exactamente,
no la buscábamos
y apareció.
Vale. De hecho, estábamos ya pensando que la explanación de toda esta zona... sería mucho más brutal, digamos,
claro,
y que posiblemente la tengamos en alguna zona por aquí que no la estemos viendo, porque aquí lo que hay también, han hecho un camino, bueno, han hecho varias modificaciones, entonces hay acopios que a nosotros a veces nos parece que pueden ser partes del castro y a lo mejor no lo son. Entonces aquí la interpretación es compleja, pero aún así es una brutalidad, porque lo que al principio pensábamos que era un castro simplemente representativo de los castros del Deza,
sí, sí,
pues, yo qué sé, algo pues más
común,
pues nos está hablando de un montón de cosas. Y por ejemplo la doble muralla no se encuentra tampoco todos los días, o sea... Es muy interesante.
Uh-huh.
Y después toda la historia que te cuenta, porque el hecho de no encontrar la muralla de forma lineal... ya te cuenta una serie de cosas y ya te conecta con ellos en su época. En plan, se han encontrado con este problema, lo han solucionado,
claro,
así. Después tenemos varios niveles de uso, eso nos conecta más todavía con ellos porque encontramos sus materiales ahí de, digamos, de refugallo, bueno, las cerámicas que no les valían, encontramos suelos que han hecho, momentos que han habitado, o sea, encontramos como tres o cuatro momentos en los que ellos han hecho, han construido estructuras o han utilizado el espacio.
¿Cuántos sois esta vez en el grupo de trabajo?
Pues somos, tengo que contar, no sé, un segundo, tres, cuatro, somos cinco personas.
¿Y Santiago también, la Universidad de Santiago, no?
No, en este caso la financiación es exclusiva de la Xunta de Galicia y nosotros somos Cador que lo siga como...
Sí, sí, sí. Muy bien, sí. Manolo.
Perdón por el rollo.
No, tranquila.
En galego pode ser, ¿no?
Sí, sí, lo que
quiero. Pero yo no vamos, en castellano, que
eu solamente eso, non teño nada con que digo que Vanessa, simplemente dar as gracias á Dirección Xeral do Patrimonio por financiar a campaña anterior a esta, e tamén a Cado Arqueoloxía e a Vanessa, que é a directora de excavación, por o esforzo que le van facendo aquí durante os últimos 10 anos. E, bueno, en realidade, esta campaña, igual que a anterior, como traballos futuros que temos previsto facer, que agora vos digo, non o sei exactamente, pero considero que se van a facer, pois están enfocados a visibilizar o traballo que vamos facendo durante 10 anos. Antes destas dúas campañas hubo 7 anteriores, promovidas por un museo, cofinanciadas por Agader, e unha pola Universidade de Santiago, con becarios e con moitas colaboracións, porque un solo non dá feito todo isto. Pois o que estamos facendo agora en realidade é, porque o que se están excavando son flecos do que quedou das dúas campañas anteriores da muralla que quedou no 2018 e no 2021. Igual que o ano pasado se fixeron, excavaron flecos da zona habitacional que está do outro lado do Castro, que apareceron cousas moi interesantes, por exemplo, un graneiro, cousas moi orixinales. A parte de esos flecos que se excavaron, o objetivo fundamental destas campañas é musealizar, visibilizar todo o que hai feito, todo o traballo que sea posible, porque, por exemplo, os fósos non se van a visibilizar, pues, tan tapados.
Claro.
Pero é moi importante para nós como museo, pues, que un visitante chegue aquí e que tope un discurso positivo e que tope e que sepa o que está vendo, non? É moito máis visible, é moito máis comprensible, porque vamos a visibilizar todo de forma conxunta. E aparte deso, que non me falou deso, vamos a poñer unha aplicación, o proxecto, igual que o do ano pasado, incluye unha aplicación, unha app de realidade aumentada, que vai a permitir ver, o sea, a muralla e a vivienda, a excavación e a musealización, vai a permitir ver o estado real actual do xacemento, pero a realidade virtual vai a permitir ver o estado original. Por exemplo, na zona de vivendas xa hai, tirarte e utilizas a app por
e a mesma app que a outra ou non?
Perdón?
A mesma aplicación ou distinta?
Sí, vai a ser a mesma.
Unha mesma aplicación que, por certo, para aqueles que non poidan desplazarse pois ato Castro de Doade por calquera circunstancia, pois é fantástica, porque esta aplicación permite facer ese percorrido, ese percorrido pois polo Castro, por todo o que se fixo ata agora, pero como ben explicaba, creo que Vanessa Trevín, arqueóloga, é certo que se fixeron moitísimos descubrimentos ao longo de 9 campañas, pero que non é menos certo que ainda resta traballo por desenvolver e que habrá que agardar esas próximas edicións, as próximas campañas. Entendemos que poderían seguir sendo financiadas pola Xunta, como foron estas anteriores, e que nos permitirán, como decía o comezo, pois iso, voltar a recrear a nosa historia. Bueno, temos máis historias que contarles. Denme un minutinho, porque imos a irnos non tan lonxe, non imos a irnos á época dos castros, imos a irnos á actualidade. Este domingo hai un roteiro, que se chama Roteiro de Deza por Palestina, que non deixa de ser, pois, iso, unha marxa reivindicativa. Simbólicamente preténdese unir, pois, dous puntos, dúas vilas, Lalín, Silleda, Lalín. Agora lles imos a contar por que xurde este roteiro, como xurde e cales son as características do mesmo.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde Es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Talleres Home Abedel Alín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home Abedel, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home Abedel, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home Abedel, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72. Lalín.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, seguramente que se lembran vostedes que onte, falando de política, que estábamos con Xoán Blanco, coordinador de o Bloque Nacionalista Galego na comarca, o rematar a entrevista que tiña moitos tintes políticos, pois nos decía, por certo, que aviso a todos aqueles que queiran tomar parte no roteiro do Deza por Palestina. E xa lles decía a todos vostedes que hoxe ampliaríamos, obviamente, esa información, un dos actos que temos para esta fin de semana, e non deixa de ser, pois, unha marcha reivindicativa. Que imos agora a contarles a todos vostedes como xurde todo isto, pero tamén, pois, proporcionarles toda esa información para aqueles e aquelas que desexen, pois, secundar e que desexen sumarse a esta marcha reivindicativa. Bueno, que teño outro lado o fío telefónico a Pablo Taboada, que quero saudalo, que unha das persoas pois, que está xestando, organizando pois, xunto con outros compañeiros a todo que este roteiro de Deza por Palestina. Pablo, que tal? Bo día.
Bo día, Amelia.
Oye, Pablo, en que momento vos plantexades facer este roteiro do Deza por Palestina?
Pois fai 15 días na última concentración que fixemos en Silleda. Estábamos facendo normalmente en Silleda porque, bueno, dan xente da estrada, de cruces, de Larín, como queda aí no centro. Pois facíamos normalmente en Silleda, fixemos algún en Larín. Fai 15 días decidimos cambiar un pouquiño porque isto ven coordinado desde a Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina. E fan cada mes unha concentración, dúas. Entón, por cambiar un pouquiño, salímonos do seu guieiro e facémonos unha propia.
Isto, hai que decir que, digamos que, é unha iniciativa que esta marcha reivindicativa a poñedes en marcha, pois, veciños e veciñas, non? De algún xeito.
Somos veciños e veciños de, bueno, da comarca, sí. Dalí, Silleda, Xente da Estrada, Cruces, Dozón, sí, de toda a comarca.
Bueno, se fai esta marcha, obviamente, un pouco para pôr o acento sobre a situación que se está vivindo en Palestina.
Sí, sí, claro, que continúa, leva xa preto de 2 anos, a atención mediática baixou un montón, sigue, o xenocidio sigue adiante, a día de hoxe creo que xa temos cerca dos 60.000 mortos, a cosa non para, é pinta mal.
E o que se pretende con esta marcha é, decides que, de alguna forma, bueno, visibilizar, ¿no?, o que está pasando en Palestina, pero tamén decides facer simbólicamente unha unión de dúas vilas. La Liña Silleda, explícanos isto.
Sí, porque son as que máis estábamos participando, sabes, sí. A unión dos dous povos en apoio a Palestina, que, bueno, en a serie da comarca.
E vai haber dúas saídas o mesmo día en horarios diferentes. E contame, como facemos a saída en Lalín, como facemos a saída en Silleda, horarios, digo, para todos aqueles que queiran sumarse?
En horarios diferentes, porque vais facer en Ponte Taboada, bueno, onde se xuntan os dous concellos, e claro, queda máis preto de Sillera que de Lalín, por eso de Lalín vamos a ir ás 10 da mañá, no kilómetro 0 da Plaza da Iglesia, e desde Sillera se irán ás 10:40 da Plaza do Señor Aframio, máis un poquinho máis tarde, pero bueno, van chegar, creo que van chegar antes que nós. Teremos que apurar un poquinho porque nos temos 9 kilómetros.
Exacto. Alguna persoa me preguntaba e quero transmitirche obviamente todas estas preguntas que fomos recibindo, Pablo. ¿Apto para todos os públicos?
Sí. A ver, son 9 kilómetros, non é moi longo, apenas hai costas, é casi todo costa abaixo, o regreso vais a facer en coches, vamos ter varios coches ali, non sabes, non vai haber problema, incluso se fai falta recolles alguén no camiño, hai xente que vai participar non desde o principio, que se lle fai moi longa, pois pode salir en Prado, ou en Mendoiro, no polígono, onde queiran.
Vale.
Que poñan que non hai problema.
Hai que anotarse ou sinxelamente domingo, no caso de Lalín, 10 da mañen, Silleda, domingo, Praza de Señor Aframio, 10:40.
Sí, anotarse está ben, sobre todo por saber os coches que fan falta para regresar a xente. Non sabe, porque se vamos ir 20, temos dous coches solos, pero bueno, faremos os viaxes, tampouco xa nada, pero bueno, se temos a previsión, pois xa podremos ter un coche máis ali.
Unha das cuestións que tamén poñedes un poquinho de relevo é o feito de que, claro, si as persoas que participan poden ir con algunhas das cores da bandeira palestina, digamos que moito mellor, non?
Sí, para facer un pouco máis visible, porque foi así un poquinho a correr, non tivemos tempo de preparar moito material, nin pancartas, tal, veremos algunha bandeira, pero claro, así a correr entre catro veciños non podemos preparar nada, sabes, moi chamativo. Entonces, se levamos a roupa que as bandeiras de Palestina, pois sempre se visualiza un pouco máis.
Bueno, entón, o único, iso todos aqueles e aquelas que desexen secundar pues, esta marcha reivindicativa para pôr o acento sobre o xenocidio que está pasando en Palestina, son innecesario pois, acudir o domingo, repetimos, no caso de Lalín, ás 10 da mañen, no caso de Silleda, ás 10:40 da Praza do Señor Aframio. Ainda que estamos a mércores, ainda faltan algúns días, Pablo, como vai un poquinho pues, a previsión, como se está movendo?
Avisar non avisa moita xente, por agora non avisaron moito, pero vas falas con un e dixe, no, eu vou ir con tres ou catro, pero non se confirman, e, claro, di, no, sí, vamos ir tres, según vas vendo a xente, a ti non se confirma, pero cando ves en persona dixe, sí, vamos ir tres ou catro. Entón, por ahora, de Lalín habrá 15 anotados, dixe, ya non falei con xoxé, non sei os que daba, pero claro, vai vir máis, porque hai xente que non xo vi, vai aparecer ali. Ou dille espera o último día para decilo. Tamén depende do tempo, o tempo vai estar bastante bo polo que parece. Entón, supoño que vai haber máis xente da que...
Que non o dixemos, Pablo, pero non é requisito sine qua non ser de Lalín ou de Silleda para participar,
Claro, no, por suposto. Falei agora con xente de Cruces que van ir a Silleda, porque queda máis preto, saben de Silleda. Algún da Estrada creo que van, por eso non dá igual de onde sexan.
Bueno.
Hai xente de Santiago que xa falaron comigo. Pero bueno, claro, son unha ou dúas personas que te comentan. Non sei despois ao final os que se poden anotar, porque ainda seguimos dándolle un pouco de visibilidade.
Bueno, pois nos seguiremos dando visibilidade e que na xenda fin de semana e estes días lle lo lembrarei a todos vostedes por si queren sumarse a este roteiro de Deza por Palestina que vai a ser pois, o domingo día 6 de xullo. Pablo, que moitas grazas por contárnoslo.
Sí. Sí,
grazas, ata sempre. Claro. Pablo Taboada, que nos acompañou agora mesmo para falarnos disto, moi importante, vale, este roteiro de Deza por Palestina, para que se visibilice indudablemente pues, esa situación tan complicada que se está vivindo en Palestina, ese xenocidio. Bueno, falar de datos, complicadísimo, pero que sí, saben vostedes que, bueno, que morren todos os días pois centos de persoas en Palestina. E isto non é nada importante subliñalo, isto non parte de ninguna formación política, ni moito menos. Isto saben vostedes que é un grupo pois, de veciños e veciñas que decide pois, por en marcha esta iniciativa. Que se require? Pois pouca cousa, máis alá de querer camiñar esos 7 kilómetros, no caso pois iso de Lalín, que son 7 kilómetros ata Ponte Taboada, e máis alá de pues reivindicar de unha vez por todas pois o fin deste xenocidio en Palestina. E si poden ir con algunha vestimenta que teña que ver coas cores da bandeira palestina, xa saben, pois algunha vestimenta que sexa negra, vermella, verde ou branca, que así é a bandeira de Palestina. Bueno, este é o domingo. Nos imos agora, son as 12:59 minutos, contolles. Marchamos de seguido un alto, non nos tomamos aínda un respiro musical, imos a facelo agora de seguido, obviamente. E despois imos a falar de música. Imos a falar de música, nos imos a marchar ata Valencia e para falar co músico, compositor e director de orquestra José Suñer Oriola. Bueno, si miran o currículum vitae de José Suñer Oriola, verán que él ten pois un currículo amplísimo. Estivo aquí a pasada fin de semana. Cando digo aquí, digo que estivo pois coa banda de música de Vilatuxe, e dirán, bueno, a que atendía esta visita? Pois sinceramente porque a banda de Vilatuxe, que se marcha o certame prestixiosísimo de formacións bandísticas a Valencia, escolleu unha das súas obras, a obra libre que vai a interpretar en Valencia, é unha obra de José Suñer Oriola que se chama Enumaelis. Bueno, pois Suñer Oriola se veu ata aquí para, bueno, supervisar un pouquiño de alguna forma pois esta súa obra, no seo da propia formación bandística. Despois lle preguntaremos a José pois como veu todo isto, e tamén falaremos do prestixiosísimo certame de Valencia que el tamén coñece. Tamén despois estamos coa concelleira de Lalín, con Karen Fernández Lamela. Saben que esta tarde se dá o pistoletazo de saída o xoga Lalín, todos os mércores de xullo e agosto. Temos unha cita moi especial con esta iniciativa que despois estamos coa concelleira para recapitular sobre ela.
Radio Voz, Alegría de Vivir.
Alegría de Vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos.